Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подведем виніки понеділка 4 соковіка у програмі «Петарда». Наші теми. Винесений присуд Марині Золотовій, головний редактор це портала «Тутбай». Затримали ще трьох удільників акції солідарності з політв'язнями. МЗС офіційно зняв обмежування на кількість супрацовників амбасади США. Гэта і інше обмеркуємо наперед у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина понеделка у программы «Петарда». 4 соковика суд Заводского района Минска огучил присуд по справе Белта. Головная редакторка портала «Тутбай» Марина Золотова была признана виноватой у бездейности службовой особы и оштрафованная на 7650 рублей. Это 300 базовых величинь. Как ведомо, прокурор просила оштрафовать редакторку на 1000 базовых. Так само Марина Золотова мусить заплатить 6000 рублей за судовые выдатки сбоку Белта. Агулом редакторка «Тутбая» повинна выплатить 6380 $71 по сегодняшнем курсе Нацбанка. По словах Золотовой, она рыхтовалася до боль жорсткого присуду, тому худшей за все оспречивать решение суда не будет.
Я пока еще не определилась, буду ли я обжаловать, потому что, ну, вы знаете, что статистика по оправдательным приговорам 0,2%, поэтому, честно говоря, на такой, конечно, приговор я и не рассчитывала и не ожидала. Меня порадовало то, что приговор оказался более мягким, чем попросила прокурор. Вот. Но пока что хочется отдохнуть.
Заявила Золотова после вынесения присуду. Ранее в выступе за пошним словом Золотова раскаялась у тым, что, доведавшись об одном супрацовнику редакции, не приняла рашучие меры. И она додала, что николи никому не загадывала выкористовывать платный сервис Белта. Справа Белта почалася у жнивни 2018 года, коли в офисах «Тутбай», «Белопан» и шергу инших СМИ по месцы жыхарства их редакторов, журналистов отбылися пиратрусы. Затрымлівалі больш за десяток чалавек. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да платнай падпіскі на навіны дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Белта. Адзін з заснавальнікаў «Тутбая» Юры Зісер пракаментаваў рашэнне суда па справе Белта. На сваю старонцу ў Фейсбуку Зісер напісаў наступнае, цытую: «Відавочна, што Марына не вінаватая. Падчас суда рассыпаліся апошнія доказы ў 58 тамах. Тым не менш, улічваючы асаблівасці нашага правасуддзя і мэты замоўцаў гэтага судзілішча, вынесены прысуд, штраф 300 базавых велічынь і кампенсацыя расходаў адвакатаў Белта, а раней кампенсацыя шкоды, якой не было, можна лічыць перамогай», лічыць Юры Зісер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 соковика министр замежных справ Владимир Макей сустрэўся з американской делегацией, якую узначалил наместник помощника дзяржсакратара США Джордж Кент. Про гэта паведамляе прэс-служба МЗС. На сустрэчы беларускі бок афіцыйна паведаміў пра адмену абмежаванняў на колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Мінску. Гэтыя абмежаванні дзейнічалі з 2008 года. Владимир Макей выказаў надзею на тое, што гэты крок паспрыяе далейшай нармалізацыі адносін паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. Варта адзначыць, што ў панядзелак Джордж Кент наведаў парк імя Янкі Купалы. Там амерыканскі чыноўнік ушанаваў памяць братоў Івана і Антона Луцкевічаў, заснавальнікаў і выбітных дзеячоў беларускага нацыянальнага руху пачатку 20-га стагоддзя. Джордж Кент адзначыў актуальнасць і важнасць спадчыны братоў Луцкевічаў для Беларусі і яе народу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 4 соковика у Минску затрымали трех удельников акции у подтримку политвязня, передая Радио Свобода. Сама акция отбылась 26 лютого на Кастрычницкой площади столицы. У ее приняли удел 10 человек, и она была несанкционованной. Олеся Абрамович с Борисова поспел поведомить, что его выкликали позвой у центральной РУС Минска и там затрымали. У вечера 4 соковика суд центрального района покарал активиста штрафом у 1020 рублёў. Гэта 40 базовых велічыняў. Таксама ў панядзелак у Мінску затрымалі за ўдзел у акцыі Андрэя Кашэўскага-Жодзіна і былога палітвязня Мікалая Дзядка. Кашэўскага даставілі ў цэнтральны РУ сталіцы, а Дзядка затрымалі ў будынку Фрунзенскага раённага суда адразу пасля таго, як аштрафавалі за допіс у соцсетках. Раней за ўдзел у акцыі ўжо пакаралі 5 чалавек. Павел Севярынец, які не дайшоў да акцыі, быў асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Штрафы ад 40 да 45 базавых велічыняў атрымалі Артём Чарняк, Вольга Мікалайчык, Леонід Кулакоў і Майя Навумова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Звернемся до трагічнай навіны ў праграме «Петарда». Загінулай у Гродні навучэнцы дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа бытавога абслугоўвання насельніцтва было 16 гадоў. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Гродзенскай вобласці Сяргей Шаршаневіч. Аляксей Карпека распавядае, што вядома на гэты момант пра трагедыю.
У ноч на 3 сакавіка студэнтка каледжа абслугоўвання насельніцтва ў Гродна выпала з акна інтэрната. Ці было гэта самагубства, няшчасны выпадак або смерць носіць крымінальны характар, пакуль невядома. Некаторыя лічаць, што прычынай такога ўчынку стала непаддзеленае каханне. Варта адзначыць, што суткі назад на сваёй старонцы адной з сацыяльных сетак дзяўчына выклала відэа, у якім плакала, паведаміла газета «Вечерні Гродна». Як даведалася Еўрараду, дзяўчынку звалі Дар'я. У інтэрнаце яна жыла не першы год, а ў каледжы вучылася на швачку. Студэнты дадаюць, што хутчэй за ўсё яна сама скокнула з акна. Знаёмыя загінулай кажуць, што студэнтка была сіратой, вучылася нядрэнна, заняткі не прапускала. У ноч трагедыі дзяўчына выйшла з блока інтэрната, адкрыла акно і скокнула ўніз. Спачатку яна ўпала на казырок над дзвярыма чорнага ўваходу, а потым на асфальт. Калі прыехала хутка, дзяўчына была яшчэ жывая, але ад атрыманых траўмаў памерла. Адна з каляжанак распыла Еўрарадыё, што трагічны выпадак адбываецца ва ўстанове не ўпершыню.
У нас половина дзяцей, которые просто неадэкватныя, вполне незменяемыя. Былі ўжо случаі, когда дзявушкі вены резалі і выпрыгівалі, і это не первы раз. Потому что учатся такие дети, которые просто невменяемые. Просто дети неблагополучных семей, дети с отклонениями.
Кіраўніцтва інтэрната, дзе адбылася трагедыя, на гэтую тэму размаўляць не хочуць.
Мало ли што пішуць. Што-то вы тоже хотите что-то писать. Все пишут. Только не у меня, пожалуйста.
У Гродзенскім прафесійна-тэхнічным каледжы абслугоўвання насельніцтва каментароў таксама не даюць. Афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту па Гродзенскай вобласці Сяргей Шаршаневіч паведаміў Еўрарадыё, што цяпер высвятляюцца абставіны здарэння.
Нічога не можам сказаць. Ещё идёт следствие.
Больш падрабязнай інфармацыі ў следчым камітэце не паведамілі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Арганізатары святкавання Дня волі падалі новую заяўку ў Мінгарвыканкам. Пра гэта Эдуард Пальчас распавёў у інтэрв'ю Еўрарадыё. Арганізатары падавалі заяўку на стадыён «Дынама», дзе меліся правесці 24 сакавіка канцэрт, прымеркаваны да Дня волі. Аднак 1 сакавіка Аляксандр Лукашэнка заявіў, што такая заяўка – асабістая абраза для яго. Ён прапанаваў правесці святкаванне на плошчы Бангалор. Арганізатары падалі заяўку з прапановай правесці святкаванне на іншых пляцоўках. Распавялі ў эфіры Еўрарадыё блогеры Эдуард Пальчас і Антон Матолька.
Мы сегодня будет подадзена заявка новая. Она будет предусматривать два варианта. Это
либо
первый вариант шествие к площадке у дворца спорта и там дворец спорта, допустим, вместе с где будет празднование, либо второй вариант шествие на площадь Свободы, где там будет проведено мероприятие. Это две площадки, на которых постоянно каждый год проводятся массовые мероприятия самых разных видов. Это не стадион «Динамо», который новенький, кого-то можно оскорбить. Она много раз используется, кем угодно используется, чего только там не проводится, от сельскохозяйственных распродаж капусты до там...
И рыбы.
До
байк-шоу с участием президента и его сыновей.
То есть это довольно часто используемые площадки, поэтому мы не видим причин.
Вот, а я хочу добавить, да, что на площади Свободы 3 года назад начался такой формат празднования Дней национальных культур, и, наверное, логично начинать празднование Дней национальных культур с национального праздника, Дня воли, ну и в данном случае день 101-летия БНР.
Да, это план Б.
Заявили на хвалях Еврорадио блогеры и соорганизаторы святкавання Дня воли Эдуард Пальчес и Антон Матолька. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.